Sveiki, čia laida Sotus ir laimingi ir aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė. Kas kartą mes čia kalbame apie maistą, įvairią mitybą ir panašiai. Na, o šiandien aš pasirinkau kalbėti tokia tema, kuri aš tikiu, kad bus, na, pravers tikrai ne vienam žmogui, nes kalbėsiu apie cukrinį diabetą ir apie tai, kaip maitinasi žmonės sergantys šitą ligą. Tiksliau, net ne aš kalbėsiu, mano pašnekovė, o mano pašnekovė yra tinklaraštininkė Aistė Bikauskė. Tai labas.
Sveiki visi.
Tai sakyk, Aistė, tu pati esi susidūrusi su šia liga, tu sergi cukriniu diabetu, gal galėtum truputėlį papasakoti apie tai, kada tu sužinojai šitą diagnozę ir kokiu tipu tu sergi iš tos ligos, šiek tiek na, tokį įžangą mums
Taip.
Padaryti.
Tai dar kartą sveiki visi, labai ačiū, kad pasikvietei pakalbėti. Ir aš pati sergu pirmo tipo cukriniu diabetu, tai yra retesnis tipas, nes dažniausiai ir išskiriami trys tipai. Pirmas ir antras ir gestacinis diabetas, kuris būna nustatomas neščiosiomis. Ir aš pati sergu nuo 10 metukų, tai jau tikrai turiu ilgą šios ligos stažą. Ką čia dar papasakoti? Tai va, ir jis yra palyginus retesnis negu antras tipas. Ir jie skiriasi tuo, kad pirmu tipu niekas nežino jo priežasties atsiradimo, tai reiškia, niekas nežino, kodėl šita liga pasirenka vienus ar kitus žmonės. O antro tipo diabetas, tai yra daug plačiau pažįstama, daug geriau pažįstama ir dažniausiai, kai pasakom, antro tipo diabetas, tai žmonės sureaguoja, ai, žinau, teta, močiutė, senelis, nu žodžiu, kažkoks vyresnės kartos dažniausiai žmogus yra susidūręs su šita problema. Tai tas antras tipas žymiai dažniau yra sutinkamas ir jisai yra nulemiamas, aišku, pagrinde mitybos ir apskritai gyvenimo įpročių. Tai yra, ar jis atsiranda ar ne.
Gal galėtum tada, nors ir tu nesirgi tuo antruoju tipu, bet galėtum pasakyti, vat, kokia mityba iššaukia galbūt tą ligą?
Aš tikrai negalėčiau sakyti, kad kažkokia būtent konkreti mityba iššaukia ligą. Apskritai, labai labai stipriai tiek bendraudama su kitais, kalbėdama apie ligą, labai vengiu konkretizuoti ir sakyti apie visus dalykus. Tai yra daug faktorių, kurie turi tam įtakos. Tai vienas iš tų labai svarbių faktorių mityboje yra nesubalansuotas maistas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai vyrauja vieni ar kiti produktai. Ir dažniausiai mūsų mityboje vyrauja tai, kas yra skanu ir kam sunku atsispirti. Ir taip pat mes turime tokią kultūrą, kurioje labai labai stipriai vyrauja grūdų ir cukraus kultūra, kuri iš esmės nėra pati savaime bloga, tačiau mes judame žymiai mažiau, negu suvartojame tų produktų ir dėl to auga svoris, o, kaip sakant, su svorio augimu visos problemos dar labiau didėja ir, žodžiu, kai susideda visi šitie skirtingi komponentai, tada labai labai stipriai pavargsta žmogaus kasa per metus ir galų gale pradeda rodyti pretenzijas.
Kurios įvairių pasireiškia tam tikromis ligomis.
Taip, ne? Taip, dažniausiai geroji naujiena, ypač visiems tiems, kam kaip sakant, grėsia, kaip sakant, nustatytas, pavyzdžiui, prediabetas yra net ir tokia diagnozė. Tai yra geroji naujiena, kad sutvarkius mityba, sutvarkius įpročius, tai viskas yra grįžtama. Tai reiškia, kad galima savo organizmui priminti, kad
ir šiek tiek padėti.
Taip, savo padėti ir iš tikrųjų yra labai daug tų istorijų, kada va, to antro tipo diabeto pradžioje žmonės iš tikrųjų pakeitė iš esmės savo gyvenimo būdą, niekada daugiau su to diabetu ir nesusidūrė. Tai aš, kaip sakant, čia yra viena iš pagrindinių žinučių, kurią ir aš noriu ištransliuoti, nes geriausias apskritai bet kokios ligos gydimas yra profilaktika ir absoliučiai dažniausiai visos tos problemos susijusios su mūsų medžiagų apykaita yra grįžtamos. Dėl to, kad jas lemia labai daugeliu atveju mūsų įpročiai. Aišku, nekalbu apie pirmo tipo diabetą, kur autoimuninė liga tiesiog nutinka ir ten, kaip sakant, jos išgydyti niekam dar vis nepavyksta. Bet kai tai yra įpročių nulemtas dalykas, tai tikrai viskas yra grįžtama.
Tai tau būtent ir nutiko tas pirmasis tipas, ar ne? Ar galėtum papasakoti, vat, kokia yra tavo mityba, nes visgi, ar gali būti tas maistas kaip ir vaistas, ar ne? Ar gali būti, kaip atrodo tiesiog tavo mityba ir kaip tu maitinėsi dabar?
Aš iš tikrųjų labai ilgai savo gyvenime kovojau su visais šitais dalykais, galima, negalima. ir priejau prie tokios išvados, kad apskritai toks dalykas kaip dieta yra pati didžiausia nesąmonė, dėl to, kad dieta dažniausiai būna labai vienpusiška, jinai labai labai retai būna individualizuota pagal žmogaus poreikius, ir pomėgis, nu čia irgi maistas, tai yra didžiulis gyvenimo malonumas.
Tikrai taip.
Ir labai labai dažnai dieta būna susijusi su kažkokiu rezultatu. Nu pavyzdžiui, numesti ten kažkiek kilogramų, kažkaip patrodyti. Nu žodžiu, yra finalas. Bet esmė yra tokia, kad kai mes pasiekėm tą rezultatą, ateina nauja diena, mums reikia atsidaryti šaldytuvą ir nuspręsti, ką reikia valgyti. Tai, žodžiu, dieta yra toks mitas, jinai yra labai trumpalaikė, o pagrindinis tikslas visų iš mūsų gyvenimuose turėtų būti išsiugdyti tokius įpročius, kad dietų niekada nereiktų laikytis. Kad, žodžiu, ta mityba būtų kupina visko ir teisinga. Tai grįžtant atgal prie mano istorijos, tai aš susidraugavau su maistu tik tada, kada priėmiau savo, kad aš savo nieko niekada nedrausiu. Nes aš tikrai nemeluosiu ir nesakysiu, kad čia gyvenu oru, vandeniu ir salotom kokiam nors. Iš tikrųjų stengiasi, kad mano racionas maisto būtų labai įvairus, bet jame nedominuotų grūdinės kultūros produktai ir pridėtinis cukrus. Ir aš labai labai, tarkim, mėgstu ten kokius nors ledus, bet aš juos tada visą laiką rinksiuos kokius nors riebesnius, kokybiškus, ir pagamintus iš gerų produktų ir retai ir tam tikrom porcijom. Tai realiai mano racionas yra tikrai visoks, aš valgau viską, bet stengiuosi, kad mano lėkštėje visą laiką būtų išlaikyta proporcija, kad yra daugiausiai visokių daržovių, tada yra baltymų sveikų riebalų ir tada kartais aš kažkiek suvalgau angliavandenių, kurių irgi nevengiu, bet jų pas mane yra minimaliai. Tai jeigu šnekam dietų pasaulyje, tai yra artimiausia low carb mitybai, bet aš pati sakau, vengiu šito pasakymo, nes aš tikrai galiu pasakyti, kad daug sveikiau yra suvalgyti šokolado gabaliuką ledų ar ten net tarčiuko gabaliuką, negu sau drausti ir po to palūžti kažkurioje vietoje ir visiškai kitą pusę perlenkti lazdą.
Bet ar yra kažkokių produktų, kurių tu iš tiesų nevalgai? Ar valgai absoliučiai visus produktus, bet tik tais juos normuoji?
Taip, aš valgau viską, bet juos labai normuoju ir man būna, pavyzdžiui, tik, nu, pas mus namuose šiaip labai retai būna, pavyzdžiui, kokių makaronų, arba makaronų dėžutė ten būna pusę metų dėl to, kad ten tiek mes ten suvalgom, kad jie tiesiog labai labai retas produktas, bet jeigu aš sau sakyčiau, kad ne, negaliu jų visiškai valgyti, tai tiesiog Italijoje verkčiau nuvažiavus. Kaip sakant, ir šitoj vietoj man atrodo labai svarbu suprasti, kad kai tu žinai, kad tu gali valgyti viską, tai aš labai dažnai būna taip, kad nejaučiu kažkokio poreikio labai. Jeigu aš galėčiau rinktis vieną arba kitą, aš dažniausiai pasirenku sveiką alternatyvą, nes labai labai dažnai mūsų norai yra susiję su kažkiais draudimais ir kuo labiau draudi savo, tuo labiau ten norisi.
Slaptai ir tai nori vakarė tada.
Žodžiu, jau kažkaip tai labai sudėtinga pasidaro.
Tai aš kaip suprantu, ir tavo vyras, ir tavo galbūt aplinko žmonės irgi panašiai maitinasi kaip tu. Ar būna taip, kad jie valgo visiškai vienaip, ten tuos makaronus, o tu jau kažkaip kitaip?
Aišku, aš stengiuosi nebūti, kaip čia, išprotėjusi draugė, kuri, kaip žinom, yra žmonių, kurie turi tam tikrą gyvenimo būdą ir jį labai prikaišia kitiems žmonėms.
Taip.
Bet aš dažniausiai labai mėgstu, kai galiu būti šiek tiek, kaip čia, laboratorinis kiškiukas, tai yra, nu kaip, aš turiu sensorių ir nuolatos matau savo gliukozės kiekį kraujyje. Ir kartais būna taip, kad draugai manęs tikrai klausia, ar kaip vienaip ar kitaip maistas veikia mane. Ir aš tada parodau kreives, paaiškinu jiems, kur čia ką valgiau ir taip toliau ir panašiai. Ir tada tai realiai iliustruoja, mano kreivė iliustruoja, kas vyksta daugelio žmonių organizmuose. Ir tai, kad sultis kokias užkelia nežmoniškai cukrų, tai vyksta visų žmonių organizme.
Tiesiog mes to nežinom.
Tiesiog jūs to nematuojat nu, ir
aš
nematot.
Aš dar noriu turbūt peržiūrėti, kaip suprantu, ir dabar dėvi, ar ne, šitą matuoklį ant rankos.
Jo, čia, jo. Tai taip, realiai aš su juo esu visą laiką ir visą laiką matau, kas vyksta su mano cukrum. Tai realiai, kai mano draugai, va, irgi mano artimieji, labai susidomėję žiūri, kaip tai vyksta, nes iš tikrųjų, kai pradedi stebėti, mes tokių žinių nelabai ir turėjom
taip
anksčiau. Ir tada atsiranda iš jų noras šiek tiek sekti mano mitybos tam tikrais niuansais, nes Aš kartais irgi taip juokais, aišku, pasakau, kad kartais atrodo, kad diabetų, pirmo tipo diabetų sergantys žmonės gyvena sveikiau negu šiaip žmonės, dėl to, kad mato, kas vyksta.
Taip.
O kadangi ta mūsų mityba dabar iš tikrųjų yra ganėtinai įdinga ir tas gyvenimo būdas yra toksai, nu, mums neparankus tai mūsų sveikatai. Tai iš tikrųjų tas stebėjimas ir tas matymas padeda tiesiog atsirinkti tam tikrus dalykus, nes irgi daug dalykų yra individualu. Mes net tarp diabetų sergančių žmonių kartais aptarim diskusijas, kad vieniam, tarkim, bananai kelia cukraus kiek kraujo, kitiem ne. Irgi yra tam tikri genetiniai ir apskritai žmogaus organizmo tam tikrų medžiagų toleravimo niuansai, kurie yra individualūs. Ir tikrai neišpiršto laužta yra tai, kad kiekvienas žmogaus racionas gali būti ganėtinai individualus, nes vieniam ten kviečiai tiks, o kitiem labai sunkiai toleruojamas produktas.
Tai čia toks, sakyčiau, irgi grįžtant prie tų dietų, kad jeigu yra parašyta viena konkreti dieta ir jinai knyga išleista, tarkim, tai milijonai žmonių tai nebūtinai tiks, ta prasme, turi būti kiekvienas individualiai pagal save pasižiūrėti.
Taip, visiškai. Ir aš šitoje vietoje labai esu gal šiek tiek kategoriška, bet žmonės labai nori, aš suprantu tą poreikį ir norą žmonių turėti vieną atsakymą į klausimą. Taip. Turėti vieną tabletą, turėti vieną dietą. Nu, žodžiu, tą vieną siekiamybę, kurį paprastai yra įgyvendinti. Nes, aišku, pažinti save ir pažinti tuos savo poreikius ir savęs stebėti yra daug sunkesnis kelias, bet jis daug tvaresnis ilgojoj perspektyvai. Nes vėl, jo,
atsiprašau. O kiek tau laiko pačiai reikėjo, kad tu išmoktum tos tvarkingos mitybos?
Ilgai. Tai aš, kadangi sergu nuo 10 metų, tai pirmas dešimtmetis, kol praėjo paauglystė, tai iš vis man buvo maišto laikas, kur aš tai iš vis norėjau, įsivaizdavau, kad čia neegzistuoja šita liga ir dariau, ką norėjau. O maždaug nuo 20-ties pradėjau daugiau judėti ir sportuoti, pradėjau galvoti, kaip čia su to maistu yra ir supratau, kad jis man nuolat kelia stresą. Nu, man visą laiką reikia žiūrėti, kas vyksta. Ir tada pradėjau skaitytis ir galvoti, ką man padaryti, kad man bent truputį lengviau būtų, nu, kad bent truputį būtų aiškiau. Ir tada atradau nuostabią knygą, kuri vadinasi Diabetes Solution, ir jinai yra konkrečiai apie tai, kad jeigu tu sergi medžiagų apykaitos sutrikimą, nu, tarkim, kai žmonės yra alergiški lazdynų riešutam, jie nevalgo lazdynų riešutų. Tai jeigu mano organizmas negeba gliukozės apdaroti taip, kaip reikia, gal man reikia ją riboti. Arba kažkaip pakeisti. Ir man ta mintis, prisijaukinau ją. Ir aš tikrai nieko nekeičiau drastiškai. Ir irgi tai yra mano vienas iš tų pasiūlymų. Ir kaip viena pagrindinių minčių, kurią pati išmokau, yra bet kas, ką mes drastiškai keičiam, yra tiesiog užkoduota nepavykti, nes visi žmonės yra labai labai stipriai valdomi įpročių. Tai yra, kad yra labai sunku keisti daug dalykų vienu metu. Tai tarkim, aš irgi tikrai nekeičiau per vieną dieną savo mitybą, sakiau, nu va, viskas, dabar šitų dalykų nebevalgysiu.
Nuo pirmadienio.
Nuo pirmadienio yra taip. Aš tiesiog pagalvojau, gerai, tai dabar šiek tiek pakoreguosiu savo, kiek čia aš įsidedu vienokio ar kitokio maisto. Ir irgi buvo toks momentas, kur aš dabar nebevalgau visos picos, bet visą laiką valgau gabaliuką, jeigu valgo mano vyras, tai aš valgau gabaliuką, bet aš visą laiką pradėjau valgyti salotas prieš picą, nors anksčiau niekada salotų šalia picos nevalgydavau. Ir tada tokie, supranti, kad tau nieko nereikia atsisakyti, bet reikia tiesiog šiek tiek pergalvoti, kaip tai atrodo ir ką po ko valgyti, kad tas gliukozės įsisavinimas sulėtėtų. Ir aš tiesiog jausčiausi sotesnį ilgesnį laiką, tai finale ta mityba, jinai man padėjo ir apskritai nejausti, pavyzdžiui, alkio priepolių. Nes dabar kas vyksta, pavyzdžiui, su sveiko žmogaus kūnu? Tai yra, kai mes suvalgom labai daug angliavandenių turinčio maisto, mūsų kasa yra priversta labai daug insulino, žodžiu, tam gliukozės kiekiui apdoroti, išskirti. Ir tada, na, aišku, ten vis tiek viskas įvyksta taip plius minus, tai būna kartais per daug to insulino. Ir tada vėl mūsų gliukozė labai stipriai krenta, o kai labai stipriai krenta, tada žmogus jaučia silpnumą, alkį, nori vėl valgyti. Tai nesunku įsivaizduoti, kaip tas gyvenimas tada atrodo. Kad tu valgai, tada po poros valandų jau vėl nori valgyti. Taip. Ir tas balansas energijos yra žiauriai netoligus. Ir kada mes šiek tiek nuleidžiam tą viršutinę bangą, tada išsilygina viskas. Ir iš tikrųjų daug geriau jaučiuosi, negu jausdavusi bet kada anksčiau, valgydama apskritai bet ką ir bet kaip.
O vat papasakai šiek tiek ir apie tos energijos lygius, o kaip to, pavyzdžiui, yra su kava? Ar tu geri ją, ar turėtum vengti?
Geriu, labai mėgstu kavą, bet irgi aš kaip chemijos laboratorija, sakau, ant manęs viskas labai...
Eksperimentuoju su savimi.
Taip, visiškai eksperimentuoju su savimi. Tai galiu pasakyti tai, kad net ir juoda kava cukraus kiekį kraujyje kelia, bet tai yra ne dėl to, kad jinai turi gliukozės, bet yra dėl to, kad kava išprovokuoja streso hormoną, tai yra kortizolį ir adrenaliną, kurių priklausomai nuo kiekvieno individualaus organizmo išsiskiria daugiau arba mažiau, bet dažniausiai išsiskiria, tai duoda mums tą energiją, tai yra tą tokį bėgsiu arba pulsiu režimą, tą greitį, tai žodžiu, tie hormonai pakelia cukraus kiek kraujo. Tai tarkim, aš tiesiog žinau šitą, bet aš mėgstu kavą, man jinai skani ir aš ją geriu ir nežinau, tai nėra nei gerai, nei blogai, manau.
O su alkoholiu kaip yra? Ar tu visiškai jo negeri, ar išgeri šiek tiek?
Taip, su alkoholiu irgi yra kaip ir absoliučiai visi dalykai, reikia su galva juos daryti. Tai dažniausiai sunkiai alkoholis yra suvaldomas tuomet, kai jis yra kažkokio kokteilių pavidalų. Tai yra, kada šalia yra sirupas, kada šalia yra sultis, kada šalia yra grynas gliukozė, tada yra iš vis sunku prognozuoti. Šiaip iš esmės su alkoholiu reikia itin atsargiai elgtis tiek sergant bet kokio tipo diabetu, dėl to, kad taip trumpai mediciniškai sakant, alkoholis užblokuoja kepenis, kuriuose kaupiama yra gliukozės atsargos. Ir jeigu... apėmus tai lengvai apgirtimo būsenai susileidi per daug vaistų ir insulino kelia, kyla gyvybių pavojus, nes mūsų kepenys nebegali mums pagelbėti tuo metu. Ir yra didelė hipoglikemijos galimybė ir kadangi smegenys neveikia taip paštriai kaip įprastu metu, tai gali nutikti visokių blogų dalykų. Tai va, bet tai čia aišku, kaip sakant, kai nekontroliuotas. Aš kadangi irgi savo nieko neriboju, tai tikrai vyno taurę vieną ar dvi, kaip sakant, išgeriu ir mažai angliavandenių yra ganėtinai grinam alkoholyje, ta prasme, labai tai yra, tarkim, vyne arba labai lengvam aluje, tai, žodžiu, kaip sakant, šiek tiek tikrai galima, bet labai sąmoningai suvokiant, koks yra veikimo principas.
Na, viskas susiku ir su galva, kaip tu minėjai.
Taip,
viskas susiku. O kaip yra, tarkim, kai tu nueini į restoraną, arba kavinę, arba pas draugus, ar tu gali rinktis, na, kaip tau yra su to maisto pasirinkimu, ar tu tiesiog valgi salotas, ar nežinau, kaip tu jautiesi?
Tai irgi, manau, kad pasaulis labai pasikeitė. Šiais laikais, kai paklausai, kai žmonės užsisakinėja dalykus ir pasakoja, ko jie valgo ir ko nevalgo, aš nesijaučiu labiausiai iš rankų žmogus kartais iš kompanijos. Bet iš tikrųjų, jeigu taip sakant, tai yra labai labai paprasta, tarkim, paprašyti, kad tavo garnyrą, tarkim, ten ryžius arba koks makaronus pakeistų didesnę porciją daržovių. O visą laiką pasirinkimas, nežinau, ten kažkokių baltymų ir mažiau angliavandenių turinčio maisto tikrai visą laiką restoranas yra. Kažkaip pačioj pradžioj gal ir buvo kažkiek nejauku būti kažkokiai išrankesnei negu visi kiti.
Bet visgi tai tavo sveikata.
Bet tai mano sveikata. Bet ir ką norėjau pasakyti, aš kadangi vis tiek matau jau 18 metų, tarsi pasaulis nesuvokiamai pasikeitė. Dabar net niekas, tarsi net nesureaguoja tavo tokį prašymą. Tai yra absoliučiai normalu, kad žmonės labai skirtingai maitinasi, vengia tam tikrų maisto produktų, vieni netoleruoja kviečių, kiti laktozės. Ir tai yra visiškai normalu. Ir žinau, kad dabar tikrai kiek į restoranus einam, aš tikrai labai mėgstu juos eiti ir paragauti kažką naujo ir kaip sakėm, praplėsti tą savo kulinarinę akiratį. Ir tikrai savęs neriboju, tiesiog pasižiūriu į meniu, pasižiūriu, kas man labiau tinka ir jeigu ką, tai dar pasitariu su padavėju, ką galima padaryti, kad dar labiau tiktų. Tai va, tai čia visiškai jokių bedų.
Na ir tokį kaip ir paskutinį klausimą tau turiu, galbūt tu turi iš savo patirties kažkokį patarimą žmogui, kuris galbūt neseniai sužinojo tokią diagnozę arba dar pats nežino, kaip tvarkytis su cukriniu diabetu. Ar tu turėtum kažkokį patarimą?
Visų pirma, tai labai siūlau iš tikrųjų prisijungti prie bendruomenės, nes tiek Facebook'e yra grupės, ten tarkim Lietuvos diabetikai, tiek yra keli net tinklaraštininkai, kurie rašo tokie kaip, pavyzdžiui, cukrinė lapė, kur labai kokybiška informacija. Aš irgi stengiuosi dalintis tą savo patirtimis savo Instagramo paskyroje Ir labai svarbu neatsiriboti, tai yra, kad neužsisklęsti, o žiūrėti, domėtis ir prisijungti prie bendruomenės, nes iš tikrųjų tų žmonių yra tikrai nemažai ir mes susiduriam su labai panašiais iššūkiais ir kartais tos iššūkius tikrai, nors mano vyras labai stengiasi suprasti, bet tikrai tai yra ne tas pats, kaip pasidalinti tuo pačiu su kitus sergančiu žmogum. Ir labai labai džiaugiuosi, kad ir labai džiaugiuosi irgi, kad pasikvietei pasikalbėti, tai tiesiog yra ženklas, kad pas mus tos tokios stigmatizacijos ir kažkokio stereotipais apipinimo šitos ligos vis mažėja. Aš dėl to labai džiaugiuosi ir tai vienas yra pagrindinių mano tikslų, kodėl aš apie tai šneku, yra tam, kad nusimtų tas šydas paslapties, nes visi mitai ir stereotipai kyla iš to nežinojimo ir taip, tokios bendros paveiksliuko nematymo. Tai, kaip sakant, šitoj vietoj aš siūlau, sakau, tikrai neužsidaryti ir tiesiog priimti tą faktą, kad teks gyventi sveikiau negu visiems kitiem žmonėm.
Gal nėra taip ir blogai, žinai.
Nėra taip blogai, tikrai aš irgi taip galvoju.
Darbėjo, gal tu galėtum priminti, kaip tu vadiniesi, tu Instagrame rašai apie...
Taip, aš Instagrame rašau, mano paskyra vadinasi Mission Diabetes ir tenai dalinuosi realiai savo tiesiog praktinę patirtimi ir stengiuosi kuo atviriau papasakoti apie visus tuos išgyvenimus ir iššūkius, su kuriais susiduriu kiekvieną dieną ir iš, kaip sakant, iš atsako matau, kad tai yra labai aktualu, nes tai, kad mes nežinokam, nereiškia, kad tas dalykas
vos neegzistuoja,
o iš tikrųjų jis daug dažniau egzistuoja negu atrodo. Ir kas yra svarbiausia, kad tos antro tipo diabeto daugelio atveju yra įmanoma išvengti. Dėl to aš manau, kad yra būtina kalbėti tam, kad užbėgtumėm įvykiams už akių ir būtų kuo daugiau sveikų žmonių.
Tai labai aš noriu padėkoti tau, Aistė. Aš priminsiu, kad su manimi yra Aistė Bikauskė, tinklaraštininkė, kuri dalinasi savo patirtimi, nes na, tu sergi cukriniu diabetu ir labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad daliniesi savo patirtimi apie tai, kaip maitiniesi, kaip sportuoji ir apskritai, kaip ta mityba gali sutvarkyti šiek tiek ar ne tavo organizmą. Tai ačiū tau labai.
Ačiū labai.
Aš priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi. Aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė ir iki.
Iki.